galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah bisha juun ee sannadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ilaa iyo 35,000 oo arday oo maanta muqdisho u fadhiisatay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad.
15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qaybgalaya, wiilashuna waa 19,766 arday. guud ahaanna tiradoodu waa intaan hadda inii soo sheegay 35,307 arday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadday u leedahay colaadaha, gaar ahaana bulshada soomaalida.
wiilkayga halka wiilaan ka qabay afar gabdhoodan baal allah ii daayo jidka asooska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farasmatan oo ku fiiqay hibe la dilay kanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayno, qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahna laga fakaraynaa jirto.
qodobadaasi iyo warar kale oo barnaamijkii ciyaaraha iyo kuwo kale ay ku jiraan ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamkoon idiin akhriyo. xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ah ee midooda yurub, iyaga oo guuldarooyin waaweynna u saariyey dhabarka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz, iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ee NRT loo yaqaanayo hogaamiso Marine Le Pen ayaa guulo kasoo hoyay arrintaasi oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala dara golaha baarlamaanka kuna dhawaaqay doorashada baarlamaaniga oo waqtigeeda laga soo horumarinayo. tallaabadaasi ayaa loo arkaa qaraska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashadii axaddii kala kulmay jab weyn oo kasoo wajahay halkaasi. haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30-ka bishan Juun, waxaa suurtagal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 sano ka hor inta aanan la gaarin dhammaadka muddo xileedkiisa oo ku eg sannadka 2027-ka. dalka Jarmalkana waxaa guulo lama filaan ah gaaray xisbiga midigta ee AfD, kaasi oo kasoo kabtay fadeexad haraysay musharaxiintooda ugu sarsareeyey. xisbiga ayaa helay 16.5% codadkii la tiriyey, iyadoo marka loo eego doorashadii 2019-kii haatan ay ka sarreeyaan 11%. xisbiga hogaamiyaha dalka Jarmalka Scholz ee Social Democratic ayaa isna waxa uu ka hoos maray midigta, iyadoo oo markaasina uu guuldarro siyaasadeed ay kasoo gaartay halkaasi. dhanka kaletana, xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa isna sii xoojiyey kuraastoodii baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ay kasoo hoyeen dalkaasi Talyaaniga doorashadiisii dhowaantaan dhacday. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu dhammaystiro heshiiska lala galayo Sacuudi Arabiya, kaasi oo uu ballan qaaday in Mareykanku uu ku daafaco boqortooyada, isla markaasina qayb ka ah heshiiska looga gol leeyahay dhiirigelinta xiriirka diblomaasiyadeed oo dhex mari kara Riyaad iyo Israa'iil. waxaana sidaasi axaddii qoray wargeyska Wall Street Journal ee soo xiganaya sarkaal Mareykan iyo sidoo kaleeto kuwo kale Sacuudiyiina. heshiiskan suurtagalka ah oo ay si weyn uga shaqeysay Mareykanka iyo mas-uuliyiin kaleeto oo reer galbeed ah ayaa toddobaadyo waxa uu ahaa mid la soo waday, waxaana qayb ka ah markaasi xirmo ballaaran oo ay ku jiraan heshiisyo nukliyeera oo dhex mara Maraykanka iyo Sacuudiga, tallaabooyin loo qaadaya dhismaha dowlad Falastiiniya, iyo sidoo kaleeto soo afjarista dagaalka Gaza ka socda halkaasi oo dadaallo xabad joojin ah oo bilo socday ay ku guuleysteen in ay nabad ka keenaan. Ku guuldareystan aan rahde ansixinta heshiiskaasi oo Wall Street Journal uu soo qaatay wargeyska la yiraahdo ayaa waxaa loo yaqaanaa heshiiska isbahaysiga istaraatiijiga ah, wuxuuna u baahnaan doonaa 3 meelood 2 meelood codadka aqlabiyadda sanadka Maraykanka si markaasi loo ansixiyo, taasi oo ay adkaan doonto in la helo haddii aan heshiiskaasi lagu xiriirin xiriirka dhex mari kara Israa'iil iyo Sacuudiga oo muuqda. Heshiiskaasi ayaa qayb ka ah waxa loo qaabeeyey in uu u egyahay, ayaa la yiri, heshiis amni wadajir ah oo Washington ay la gaarayso Jaabaan, sida uu wargeysku soo xigtay, isagoo markaasi xiganaya saraakiil Maraykanka iyo Sacuudi Arabiyaba ka wada tirsan. Israa'iil ayaa waxa ay xoojisay duqeymaheeda qarsoodiga ah ee Suuriya ee dhanka goobaha hubka wadooyinka Saadka iyo sidoo kale taliyaasha xiriirka la leh Iran. Todobada mas-uul ee gobolkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka hor hanjabaadda buuxda ee weerarkaasi ah lagu qaaday xulufada muhiimka ee Tahraan ee ururka Xisbullah ee Lubnaanta. Weerarkan cirka oo dhacay 2 bishan aynu ku guda jirnay Juun ayaa lagu dilay 18 qof oo ku jiro taliye ka ahaa ilaalada kacaanka Iran meel sare kaasi oo lagu beegsado goob hubka lagu keediyo oo qarsoodi ah oo ku dhow Xalab. 3 kamida ilo wareedyada ayaa sheegay sidaasi. Bishii Mayna weerar xagga cirka ah ayaa lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo ku sii jeeday Lebnaan oo markaasi waday qaybo kamid ah sida la sheegay gantaallo iyo saraakiil ka tirsan Xisbullah sida warku uu sheegayo. Dowladda Switzerlandna waxa ay sheegtay isniinta maanta ta ah in 90 waddan iyo sidoo kale ururo caalami ah ay ka qaybgeli doonaan shirka nabadda Ukraine-kaasi oo ka socon doona halkaasi muddo 2 cisho ah. Switzerland ayaa waxa ay sheegtay in kala bar dalal ka yimaaday shirkaasi ay yihiin kuwa ka yimid wadamada Yurub iyo gobolka intiisa kaleeto, waxaana ujeedada ay tahay sidii geedi socodka nabadda loo taageeri lahaa Ukraine. Warar ka soo baxay wadahadalladaasi waxaa dowladda lagu sheegay in shirkaasi nabadda looga gol leeyahay inuu noqdo gogol xaar mid looga dhigayo siyaasad lagu soo maareeyo xaaladda u baahan cadaaladda iyo degaraanshiyaha ee Ukraine, iyadoo sidoo kale tana la raacaya ayaa la yiri qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u degan. Switzerland ayaa waxa ay martigelinaysaa shirkan kadib markii uu codsi uga yimid madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Ruushka ayaa haddaba ah dalka keli ah ee Yurub ah oo aanan ka qaybgelin heshiiskan. Warkii dunidana waa naga intaa. Tabinteena tooska idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da ayaa dhageysanaysaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga dugsiga dhexe ee fasalka 8-aad, waxaana imtixaankaasi ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 35,000 oo arday, kuwaasi oo imtixaanka ku galaya 93 xarumood. Warbixintan sida uu Muqdisho uga soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho. Imtixaankan ayaa waxaa u fariistay arday tiradoodu gaarayso 35,307 arday, kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana imtixaanka lagu gelayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo isagu maanta imtixaanka daah furay.
Ardada saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa. Waxaa gabdha ah 15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qaybgalaya. Wiilashuna waa 19,766 arday, guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda inii soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saakay u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka 8-aad. Waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno. 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankan saaki ka furmayaa. Dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35,307 arday ah, 656 dugsi ayay ka socdaan, ayay ardadaas ka kala timid. Marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragtay ardadaas aaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradeedu guud ay tahay 41.
Xarumaha lagu gelayo imtixaanka ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Umadda, waxaana guddoomiyaha jaamacaddaasi Xasan Cismaan Gacal uu talooyin u soo jeediyey macalimiinta imtixaanka qaadaysa.
Waxaan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno maamulka gobolka Banaadir si uu markhaati uga noqdo kaalinta Jaamacadda Umadda ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan macalimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo inuu saaka soo raacin baabuur soo raacin midda soo raacin soo quraacan daalan yahay baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in ardaydaas loo dhimriyo oo arday yar weli wax ma garto. Marka waxaan rajaynayaa in dhammaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaasi rartaa. Sidoo kale macalimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas, maqsad walba meesha ay leedahay ay geliyaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Yuusuf Nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo.
Gobolka Banaadir suurto gelinaya in imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah. Waxaa kaloo aan mahad uga celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba in imtixaankan suurtageliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan.
Waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka Banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka 8-aad. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan, dad barakacyaal ah iyo dhaqaatiir ayaa sheegay in ciidamada gurmadka degdegga ah ay weerar ku yihiin isbitaalada iyo sidoo kale xeryaha ku yaala caasimadda gobolka El Fasher ama El Farish. Waxaa dhanka kale hay'adda samafalka ay sheegayaan in dunidu aysan waxba ka qaban karin, iyadoo sidoo kale magaaladii la rabay in ay gabaad u noqoto dadka barakacayaasha dagaalka Suudaan Awgiis ay kala xirxiran tahay waqtigan. Henry Wilkins ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Magaalada El Fasher oo ah caasimada gobolka waqooyiga Darfur ayaa la rabay in ay nabad noqoto. Ku dhawaad 800,000 oo qof ayaa u barakacay magaalada. Dadkan ayaa ka soo cararay isir sifaynta lagu eedeeyay ciidamada RSF-ta ee ka dhacay baadiyaha Darfur, iyagoo oo ka rajo qaba in ay magangelyo helaan. Laakiin tan iyo bartamihii bishii Abriil, El Fasher waxay noqotay goob dagaal. Xeryaha qaxootiga ayaa la duqeeyey iyadoo ciidamada Suudaan ay dagaal kula jiraan ciidamada gurmadka degdega ah ee gacanta ku haya magaalada. Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegay in ka badan 1,200 qof la dilay. Gudaha magaalada El Fasher, Adam Rogal oo ah afhayeen u hadla urur samafal oo maxalli ah oo caawiya dadka barakacyaasha ee Darfur ayaa u sheegay V O A in dadka halkaasi jooga aanay dan ka lahayn dhinacyada dagaalamaya. Wuxuuna sheegay in ay rabaan oo keliya in dagaalka la joojiyo. Ma aha dad wadaniyiin ah sababtoo ah waxay u dagaalamayaan danahooda gaarka ah. Cidda keliya ee laga adkaaday waa bulshada Suudaan, gaar ahaan dadka reer Darfur. Dadku waxay waayeen wax kasta oo ay u baahnaayeen, gaar ahaan baahiyaha asaasiga ee nolosha bini aadamka sida cuntada, biyaha, hoyga iyo daawada. Runtii ma qeexi karo heerka ay dhibaatadu marayso. Claire Nicolet waxa ay la shaqaysaa ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, waxaanay taageero caafimaad u fidisaa dadka ku sugan El Fasher. Waxay sheegtay in mid ka mid ah qolalka dhalmada la duqeeyey, sidoo kalena la duqeeyey waardkii ugu weynaa ee qalinka.
Saqafkii dhismaha ayaa ku duldumay caruurtii ku jirtay cisbitaalka, waxaana qasab nagu noqotay inaan xirno. Kadib markii laba caruur ay dhinteen, waxaan dhihi karaa isbitaalka qalliinka oo hadda la jiifiyey dhammaan dhaawacyada ayaa 4 jeer la garaacay.
Nicolet ayaa sheegtay in baaqyo ka soo baxay qaramada midoobay, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku aadanaa joojinta dagaalka Al-Fashir ay noqdeen kuwo dhagaha laga furaystay. Waxay sheegtay in xaaladdu ay kasii darayso islamarkaana rabshaduhu ay yihiin kuwo aan loo meeldayayn.
Waxaan maqalnaa wax ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la rabo in loo adeegsado dagaalka. Marka waxaan aragnaa in xaaladdu ay sii xumaanayso. Nasiib darro, ma jirto wax ilaalin ah oo loogu talagalay dadka rayidka ah. Ma jirto cid ka shaqaynaysa daryeelka caafimaadka. Tani waa xaqiiqda hadda jirta.
Adam Rogal ayaa sheegay in dagaalku uu dadka ka hor istaagay in ay ka baxaan magaalada, sidoo kalena ay ishurdaa ku sameeyey kooxihii gargaarka in ay raashin gaarsiiyaan dadka gaajaysan ee ku sugan gudaha magaalada.
Alwaaqina haaliyan yownu azuruufa alinsaaniya asayya alusar cayshin waana yuzumin.
Runtii qoysaska intooda badan waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata, kuwaas oo xitaa uu qoyskaygu ku jiro, sababtoo ah ma helno qaybtiina lanoo qorsheeyey ee gargaarka barnaamijka cunnada adduunka. Xaaladaha ammaan xumo iyo go'doominta jirta awgeed, ururada samafalka ayaa ka cawday lacagaha aadka u yar ee loo qoondeeyey qalalaasaha Suudaan marka la barbardhigo kharashka loogu talagalay dagaalada Ukraine iyo Gaza, halka hay-adaha xuquuqda insaanka iyo kuwa dhaleeceeya qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku dhaleeceynayaan inaanay waxba ka qaban arrinta Suudaan. Dhinaca kale, magaalada Al-Fashir ayaa weli kala go'an oo ay dagaaladu ka socdaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Henry Wilkins ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xisbiyada midigta fog ee Yurub sida warkaba aad ku maqlayseen ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ee Yurub ka dhacday toddobaadkan axaddii shalayto, natiijadana lagu dhawaaqay durbaba. Natiijada guuldarrada ah ayaanan la filaynin inay waxayna laba ku noqotaan raahde lama filaan qaar ka mid ah hoggaamiyaasha ugu muhiimsan Yurub oo kala ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz iyo sidoo kale toxumna kale. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dhinaca Faransiiska, xisbiga The National Rally ee ay hoggaamisa Marine Le Pen ayaa goobihii codbixinta qabsaday ilaa heer uu madaxweyne Emmanuel Macron islamarkiiba baarlamaanka kala diro oo uu ku baaqo doorashooyin xilligoodii kasoo hormara. Waa khatar siyaasadeed oo weyn oo uu qaatay isagoo uu guuldarro intan ka sii badan la kulmi kara, lana ku faakici doona inta xilkiisa madaxtinimo uga hadhay taasoo dhammaanaysa sanadka 2027. Marine Le Pen ayaa ku faraxsaneed inay xaaladda cusub u babacdhigto. Waxay tiri, diyaar baan u nahay inaan dalka dhinaca kale u weecino, diyaar baan u nahay inaan difaacno danaha dadka Faransiiska ah, diyaar waxaan u nahay inaan soo afjarno hijrada faraha badan, ayay tiri. Hoggaamiyaasha midigta fog ee dalalka kale midooda Yurub ayaa iyaguna u dabaaldegayay guulo la taaban karo. Emmanuel Macron ayaa garowsaday xanuunka guuldarrada. Waxa uu yidhi, waan maqlay fariintiina, walaaciina mana dayn doono ilaa aan ka jawaabo. Waxa uu intaasi ku daray in doorashooyinka xilligoodii kasoo hormaray ee uu ku dhawaaqay ay muujinayaan sumcaddiisa dimuqraadiyadda. Dhinaca Jarmalka, oo ah dalka ugu dadka badan 27-ka dal ee midooda Yurub, ayaa saadaashiisu ay muujinaysaa in xisbiga AfD oo ka samata baxay fadeexaday saxiixiyo la xiriiray madaxdiisa sarsare ay guushiisu kor u kici doonto 16.5%. xisbigaas oo kasoo kacay 12% sanadkii 2019. Isbahaysiga mucaaradka ee Jarmalka oo ka kooban 3 xisbi ayaa natiijadoodu ay in yar ka sara martay 30%. Ra-iisul wasaare Scholz ayaa guuldarro weyn la kulmay kadib markii xisbigiisa Social Democratic oo taariikh dheer soo lahaa uu hadda ka hoos mara xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany, kaasi oo hadda soo galay kaalinta labaad. Doorashooyinka ka dhacaya 27-ka dal ee midooda Yurub oo 4 maalmood soconaya ayaa ah kuwa labaad ee ugu weyn hanaanka dimuqraadiyadda kadib doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalka India. Soo bixidda xisbiyada midigta fog ayaa ah arrin la yaab leh oo ka duwan wixii ay dadku wax falanqeeyaa sii saadaalinayeen. xisbiga French Nationals ee dalka Faransiiska ayaa xoojistay isaga oo 300% helay, taasoo ah 2 laab inta xisbiga madaxweyne Macron uu helay. Waxaa la filayaa Macron inuu helo 15% guud ahaan dhinaca baarlamaanka midowda yurub labada urur ee taageersan midowda yurub ee christian democrats iyo xisbiga shuuciga ayaa weli awooda haysta, hase yeeshee guusha xisbiyada mucaaradku waxay dhaawacday xisbiyada cagaarka ee deegaanka u dooda. waxaa la filayaa inay waayaan ilaa 20 kursi oo ay ku dhacaan kaalinta lixaad ee sharci dejinta midowda yurub. xisbiyadan midigta fog ee hadda guulaha ka keenay doorashooyinka dalalka yurub ayaa kaalin weyn ku yeelan doona arrimaha socdaalka, amniga iyo cimilada. dhankaas iyo dalka poland, ra-iisul wasaaraha hadda donald tusk ayaa helay 38% kana adkaada xisbiga law and justice oo dalkaasi soo xukumayey 2015 ilaa iyo sannadkii 2023. ra-iisul wasaare tusk ayaa guushiisa kadib yidhi, waxaan muujinay inaan nahay iftiinkii rajada ee yurub. dalka talyaaniga codbixinta ayaa sii socotay ilaa xilli dambe oo xalaya, iyadoo oo badi 72 dal ee midowda yurubna aan weli saadaashii soo bixin. hase yeeshee xog hore loo sii daabacay ayaa muujinaysa in midowda yurub uu dhinaca midig u janjeersan doono, taasi oo adkeyn doonta in sharciyo la meel mariyo, iyadoo go'aan qaadashaduna ay mararka qaarkood curyaamin doonto ururkan. sharci dejiyaasha midowda yurub ayaa xilka haya 5 sano. golahaasi oo ka kooban 270 kursi ayaa go'aan ka gaadha sharciyada deegaanka iyo siyaasadda beeraha. waxay ansixiyeen maaliyadda midowda yurub sida miisaaniyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, kabista beeraha iyo gargaarka la siiyo dalka ukraine. ilaa doorashadii tan ka horreysay ee dhacday sannadkii 2019, xisbiyada shacbiga ah amaba kuwa midigta fog ayaa hadda madax ka ah 3 dal ee kale ah hungary, slovakia iyo talyaaniga. waxay dowlad wanaag ka yihiin dalalkii sweden iyo finland, dhowaana dalka netherland ayay ka noqon doonaan. codbixintii haddana meel hore ayay kaga jiraan dalalka faransiiska, belgium, austria iyo talyaaniga. ra-iisul wasaaraha hungary victor orban oo hogaamiya xisbi qowmi ah muhaajiriintana ka soo horjeeda ayaa markii uu codkiisa dhiibanayay warfadyeennada ku yidhi, midigtu waa wax fiican, inaad midigta u baxdaa waa wax mar walba fiican ee midigta taga, ayuu yidhi.
mahadsanid warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Associated Press oo uu soo jeedinayay maxamed cabdisandheere ayay taasi ahayd. markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadda ay u leedahay colaadaha, gaar ahaana bulshada soomaalida. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan. intiini dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadannay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saamaynta ay bulshada ku reebaan. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta. iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka beddeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada. iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo, aragtidaas qalloocanna waxay hurisaa nacaybka, colaadda iyo kala argoosiga. saare maxamed axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha, haatanna ah madaxa soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka afrika ee loo soo gaabiyo owlin, ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
marka u horeyso aad iyo aad u mahadsantihiin, maxaa jira waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aad u ballaaran, aan soo koobaynaa. marka u horeyso hooyada soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa. hooyada soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho ilaahan dembi ay ka galnay nacafiyo. hooyada soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay. anigaan kula joogo wiilkayga, halka wiilaan ka qabay 4 gabdhoodan baal allah ii daayo in caruureysiyo dhahay maanta waa dhaqanahay. jidka asooska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabto lama yaqaano. haddana farabatan oo ku fiiqa hebela dili kanaa dili. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkiba uu tago soo noqonayna, qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahayna laga fakanaynaa jirto. marka hooyo kasta soomaali waxaa marka seen yeela ay leedahay, waa iska cafiye, waa iska cafiye maahan laku xaga dad run ula cafiye oo isagaa uu dembi kale ku noqon, asna uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin uu arka dadkaas inay magacay ku sabreen. marka iscafinta wax weyn waa aan la heli karin. marka haddaan soo koob, marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waaliskood, ku dhamaataa ninka naagta isqabo, ku xigsataa qaranka, gobolka, magaasaas ay ku socoto, waa saasaa muhiim ah.
saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta, iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka afrika ee nabadda.
waxaan aada muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa kamid ah
gabadhii madaxweynaha ka noqotay african ugu horreysay gabar noqoto Helen Johnson ka mid ahayd. Helen Johnson waa ogtii ninkii ka horreeyey Samuel Doe, dadkii wuu dhameeyey, hogaamiye kooxeed oo dadka u dhameeyey. Laakiin si asagana loo cafiyo waa haddan dad gaala ah loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqdo. Waxay tiri waalidkay la hadashay, waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo diri kara waa soo dilo, doonnimo waxa nooga qabto. Annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay soo bixaa ka qiimo badan. Waxaan rabnaa waxay tahay marka tan Uganda ka dhacdo kaleeto, Rwanda oo kaleeto inaan aadno, taasoo kaleeto oo ahel bar qabiilka jahaga dhaafo uusan dhihin aan aarsaday madax ku helay dowlka jaami dib iscadibka duu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa. Marka ninka wax diri waa uu dhimanayaa. Inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka, ha yiraahdo masaarid oo kale waxaa ka socota macatra masaalixa kariim. Marka dadka bini aadan waxaan rabaa in runta laga hadlo. Intaan runta isu sheegina dhiban ku jirina maanta waa fiican nahay, horaan u soconnaa, laakiin ugaada kuleela na haysto, mar biyaha na qaadayo, mar biira-aana nagu dhacayso, gabdhihii beerood ma abuuran karaan, yaanyadeena loo ka keenaa banaanka. Iscadsinta nabadda waxaa kordhisa iscadsin, iscadsin beelan nabadaa la helaa, nabadda diinahan arka ayaa la helaya.
Cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta. Waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi. Waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana aargoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis. Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii. Waxay marka hore barnaamijka Elayska uga warramaysaa dilka aabaheed.
Goor makhriba isagoo masaajidka ka soo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan, maxaa la dhahaa, dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haayaa darteeda aabahay xabada loogu dhuftay. Ninka dilana waa nin magaalada ku dhashay, aabihii joogi jiray, reerkiisa la yaqaano, oo dadkii deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaa-ilaadka dhicin oo lakalaloos burbursan yuu ka mid ahaa. Marka magaalada uu ku dhintay, aniga waa yaraa, aadaan u yaraa runtii, standard 4 standard 3 meelahaasa ahaa.
Muna ayaa dib u gacata marka ay maqasho dagaalada beelaha, arooyinka qabiilka, iyo dil ay Soomaalidu isu geysato.
Mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalid ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo, mooye asay ku qaaday sideedaba totaliba aaday ii xanuunjisa. Waxaan dareemaa calulyooga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan. Marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas Soomaaliya intay isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay.
Muna ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed.
Ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto. Qofkan qofku wuu u bareeray, wuu dilay, aabo wuu dilay, ma soo noqonaayo. Cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado, inaan aargoosi sameeyo, waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo. Aan aslanna dadka Soomaaliyeedna waan markastana kula dardaarmaayo. Waxaan u arkaa cafisku waa naxariis. Cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad, yacni inuu qofku ku caafimaaday. Maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib u soo xasuusanin. In qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo. Waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad, waxaan u arkaayay inay tahay dhiiranaan iyo geesinimo.
Horaantii 2016 ayaa waxaa Soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magac daray cafis. Cabdi Xasan Xaashi oo loo yaqaano Weli Xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas. Barnaamijka Elayska V O da ayuuna uga waramay.
Walahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horow iga dhex guuxayay, laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska, dilka, burcabadeedka, terorismka. Markaasaan waxaan warheedha ka warama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo Soomaalidu dad colaadeed yihiin, haddaan bal ka hadalno iscafinta, qof qof cafinaya, qof qof cafis weydiisanaya, taariikhda ka hadalno nabadda, iyo personal story-ga wax la yiraahdo ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay, iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta.
weli xaashi ayaa ka warramaya ujeeddada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen.
Ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan, ilaa colaadaba waa laysaga daydaa. Colaadaba media buunbuunisa, colaada gabayaa buunbuuniya, colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo dhaarta dad unbaa buunbuuniya, hadal ayaa buunbuuniya. Haddii ka warrama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragta meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo heesii u adeegsano, maadaama waddanku intaas dagaal ku soo jira.
Weli xaashe ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta.
Annaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa, saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara soomaali dib u heshiisiinteeda ama dhab u heshiisiinteed ma jirto. Soomaaliyo inay horta runta isu sheegto, qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformationkan dhaqankeena ku jira ka saarno. Tan labaad waxaa la yirahda qirashada, inaan isu qiranno dhibaatada aan annagu isu geysanay aan isu qiranno. Midda saddexaadna waxa waaye tanasul in la sameeyo, oo haddaan tanasul la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dib u heshiisiin ama dhab u heshiisiin ama cafis waxa rata ku magacaabo. Cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa. Maalin kasta soomaalidu kii walbaaba waa victim. Hadda qabiiladan isdilayood arkayso, mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu victim u yahay. Macnaha wuxuu leeyahay anigaa layga gar daran yahay.
Weli xaashe ayaa dhinaca kale, weli xaashe ayaa aaminsan inaanay jirin waddo kale oo soomaalida u furan oo aan ahayn inay iscafiyaan si ay u gaaraan nabad waarta.
Waxaan khibradoo ka dhexalay waxa waaye, wax haddii qof soomaaliya maanta ii keeno waddo aan iscafin ahayn ayaa furan, anaa rababa inaan wax ka barto dhegeysto. Waddada keliya oo soomaaliya u furan waa inta la soo fariisto. Annagu dib uma xisaabtami karno oo qabiil walba inta laga dilay ma tari karno. Dadka intaasoo boqol oo sano aan yasaynay oo aan adreska ka dhignay oo inay naga liitaan aan ka dhignay nah ayagana dib uma aamaal gudi karno, diidama siin karno. Waxa keliya oo la samayn karaa waxa waaye inta public la isugu yimaado, midda hadda anaguba aan nirin horta si publica la isu cafiyo. Markii la isu cafiyana waa in saddexdii qodob aan ku sheegay la helaade qirasho, run iyo tanasul. Saddexdaas qodob markii la helo waa la cafisku waa inta tiirba. Saddexdaas qodob soomaaliya hadday hesho in saddexdaas qodob ay samayso, waxaan aaminsanahay in horey loo socon karo, laga gudi karo. Waddo aan iscafin ahayn uma fura.
Sanadkii 2022 ayaa imaam Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu cafis u fidiyey laba nin oo lagu helay inay weereen masaajidka uu imaamka ka ahaa bishii August ee sanadkii 2017 si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen, isagoo ka turjumayay iscafinta islaamku farayo.
Annagana in badan bay nala soo hadleen, naga codsadeen inaan cafino oo aanan garab istaagno. Way noo cudur daarteen, waxay dheheen dhibkaas waana go-aan galnay, waanan ku khaldanay. Markaa maalinka ay maxkamadoodii ahayd in la xukumo, yaan waxaan tagnay xabsiga anagoo dad badan oo muslimiina isla soconay ee wadaadta ah. Qoryahan waddankan diimaha kala duwan ayna soo raaceen oo na taageerayeen, nagu taageerayeen inaan cafiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin. Marka waxaan niri go-aansanay masaajid ahaan, maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyina gaarsiin yihiin, annagana dadkii dhibkala gaarsiin aanahay, diinteennuna ay mataqaana leedahay nasiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cafin karno. maadaama nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu cafiyey qurayshtii dhagax tuurtay, Taif ku dhagax tuurtay, maadaama uu cafiyey dadkii markii uu ka adkaaday Maka uu qabsaday, ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay. inta islaamka qofka shaksiga uu sumcad u baahan yahay, islaamkuna u baahan yahay in loo sameeyo. dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay, diin xisaabtansan ay tahay, oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya. saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay nidaaca cafiska loo fidiyo. cafiskan u fidinay dartiisba waxaa ka dhashay markaas in 53 lagu xukumi lahaa, in laga daayo 30 midkiiba laga cafiyo, iyo inay dowladdu u isticmaasho cafiskeenii inay uga dhigtaan mataqaana horey waxaysan u sameeyaan. taana marka waxaan anaga naga ahayd in waxaan gogol xaad aan rabno dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirta ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay aysan jirin inaan dad waddankeenii aan dahno, maadaama waddankan aan deganahay. qofkii qalad galaad fursad kale hal la siiyo, anaguna waan bixinay fursadda markay dhinacana ahayd, anaguna waan codsan karaynaa. marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay. alxamdulillah si fiican bay noogu dhammaatay.
marka laga soo tago colaadaha dhaqanka iyo deegaanka ku salaysan ee Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad wadaaga midab, af iyo diin qura oo ah diinta Islaamka. islaamku waxa uu baraa bani aadamka is-cafinta sida uu qabo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
Maxamed, marka hore adiga iyo bahda v o da waan idin salaamayaa, dadka dadweynaha soomaalida idin dhegeysanayna waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Islaamku markaad fiiriso guud ahaan dadka muminiinta ama muslimiinta wuxuu u ictibaaranaya inay walaalo yihiin, innamal muminuuna ikhwa ayuu rabbi ilaahay subxaana watacaala. Dadka walaalaha marka hadday wax kala gaadhaan ama wax dhex maraan, islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa in lascafiyo, oo waxaa la yidhaahdaa alislaamu amara bilcafwi wasafxi wakadmi lgayd, islaamku wuxuu dadka faray in lascafiyo oo laysa saamaxo ayuu islaamku dadka farayaa. Haddii kale noloshu ma noqonayso nolol wanaagsan ma noqonayso. Markaas allah wuxuu leeyahay subxaana watacaala fasfax safxa aljamiil, yacni iska dhaafid wanaagsan qofkii ou samee, faman cafa wa aslaxa fa ajruhu cala allah, buu rabbi ilahi subxana watacaala. Qofkii wax cafiya oo haddana weliba cafiska wanaag ku daro oo wanaag ka shaqeeya, qofka ajirgiisu ilah agtiisa ayuu ahaanaya, ayuu rabbi ilahi subxana watacaala. Marka diinta islaamku cafiska waxay geysay meel aad iyo aad u qiimo badan. Waxaa la yaabay weliba maxamedow, waxaa jira axaadiis nabiga laga warinayo salallahu calayhi wa alihi wasalama, oo marka lasoo ururiya micnaheedu uu yahay muxuu ahaa dembiga looma dhaafaya labada qof ee cadaawad iyo shaxna iyo coleytan isu qaba, dembigooda la dhaafi maayo. Marka dembiga in la dhaafaa waxay ku xidhan tahay in lascafiyo oo laysa saamaxo. Noloshu waxay muxuu ahaa qiimo ku yeelanaysaa dadku dad isjecel oo isu naxariisanaya oo isdulqaadanaya oo iscafinaya inay yihiin, ayay noloshu qiimo ku yeelanaysaa. Marka diinta islaamku aada bay u dhiirigelinaysaa konseptiga ama arrinta in lascafiyo.
Marka sidee iscafisku uu door uga ciyaari karaa horumarinta nabadda bulshadu inay ku wada noolaato?
Waa su-aal kale aada u fiican weeye. Cafisku wuxuu qeyb weyn ka qaadanayaa bulshadu inay nabad ku noolaato, bulshadu inay waxa la yidhaahdo muxuu ahaa wadajir ay ku noolaato qeyb weyn buu ka qaadanayaa. Saa darteed baa ilaahay wuxuu dhiirigelinayaa subxaana watacaala dadka markay wax dhex maraan in la helo koox ka dhex shaqeysa oo nabad ka shaqeysa in la helo oo heshiisiisa. markaas alla wuxuu leeyay subxana watacaala fataqu llaha wa aslixu daata baynikum, wardad yahow ilaahay ka cabsada oo dhexdiina wixii yaalla ee cadaawad ah ama nacayb ah ama kala tag ana ka heshiiya, oo dad weliba heshiiska ka shaqeeya in la helo ayaa la doonaya. oo alla wuxuu leeyay subxana watacaala laa khayra fi kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. marka waa in la helo bulshadii qeyb ka mid ah, hadday qeyb isku dhacdo, hadday qeyb islayso, hadday qeyb wax dhex marto, qeyb kaloo u qumta oo ka shaqeysa walaalnimada, oo ka shaqeysa nabadaynta, oo ka shaqeysa iscafiska. maxaa jira maxamedo, waxaan ognahay inaan nabad la heli karin haddii aan cafis la helin. muxuu ahaa cafiskuna ma imanaya haddaysan dad fara badan ama dadku iloobin waxyaabihii ku dhacay oo forgiveness iyo cafis iyo tasaax aan la samaynin ma iman karto. marka waxaa la yidhaahdaa nolol oo dhan uma hagaagayso, nabad lama helayo, wadajir lama helayo, midnimo lama helayo haddii aan la helin in la iscafiyo, oo ay dadku hadday noqoto waxaa la yidhaahdo levelka hoose ama arrinta hoose labada qof wixii dhex maray ah, kadibna labada muxuu ahaa community ama labada qabiil wixii dhex maray, kadibna muxuu ahaa labada dowladood wixii dhex maray, yani saasay u soconaysaa jaranjarta. marka bulshada koonka ku noolu haddii ay tahay qoys, waxay u baahan tahay qoyskii in dhexdooda wanaag laga shaqeeyo. markii qoyskii laga gudbo oo qabiil ay noqoto, qabiilka dhexdiisa wanaag laga shaqeeyo. markii qabiilkii laga gudbo dowlad ay noqoto, dowladdii waxaa dhici karta inuu xataa conferenc ama isku dhac yimaado in muxuu ahaa laga shaqeeyo nabadaynta, kadibna dowladaha dariska. marka adduunkan oo dhan uma kala maarmo, saa darteed baa islaamku wuxuu dhiirigelinayaa arrinta la yidhaahdo nabadda iyo nabadaynta, nabad ku noolaanshaha iyo nabad ka shaqeynta ayuu islaamku dhiirigelinayaa. diinteenna islaamka in fara badan waxay maxamedow tilmaamaysaa nabadda. jannada xataa marka la galo, ilahay wuxuu leeyay udkhuluuha bisalaamin aaminiin, oo jannadu micno ma samaynaysa haddayna nabadgeliya ama ku haysanin. marka nolosha oo dhanuna qiimo ma leh haddayna nabadi jirin. saa darteed cafisku wuxuu u yahay waxa la yidhaahdo muxuu tallaabadii koowaad buu noqonayaa si nabad iyo nabadayn loo helo. marka waa lagama maarmaan arrintaas ayada ah.
waa garta. ugu dambeyntii sheekh cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal la xiriirta, ma jiraan taariikhaha islaamka marka dib loo eego tusaalooyin cafis asxaabtii ama muslimiintii taariikhda soo maray oo markaa saamin weyn ku yeeshay horumarinta iyo xajinta nabadda adduunka?
Way jirtaa, waxaa la helayaa wax fara badan, laakiin laba tusaalean si deg dega usoo qaadanaynaa. tusaalaha koobaad waxa weeye nabiyullaahi maxamed salallahu calayhi wa alihi wasalama markii uu magaalada maka dib ugu soo noqday isaga oo laga eriyey oo ka hijrooday, ayuu magaalada maka oo magaaladiisii ahayd tuu ku dhashay ahayd tuu ku barbaaray ahayd ayuu dib ugu soo noqday isagoo ciidan awood badan wata. markuu dib ugu soo noqday nimankii ka eriyey ee muxuu dhibka u geystay ee saxaabadiisii in fara badan oo ka mida laayay ee adeerkii abu daalib dilay ee muxuu beerkiisa la baxay dadkii saa u galay oo dhan, wuxuu ku yiri idhabuu fa antum udulaqa, xor baa tihida iska taga maanta, laa tatriiba calaykum ilyoom, wax la idiin haystaa ma jiro, wax la idinka rabaa ma jiro, wax cadaawad iyo cuqdad ah oo muxuu aan idiin qabo oon idinka aan oo aragoosii ma dhacayo, ayuu yiri nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Marka waa arrin taariikhi ah oo uu sameeyey nabigeenu sallallahu calayhi wa alihi wasalam oo in laga dayda ay tahay, gaar ahaan dadka weliba hogaamiyeyaasha ama ha noqoto hogaamiye siyaasadeed ama ha noqoto hogaamiye qabiil, in laga shaqeeyo nabadda oo la yidhaahdo waan idin cafinay, wixii ina dhex maray annaga noo geysata waxba idinma haysano, arrintaas waa lagama maarmaan. Arrinta kale ee iyadana cajiibka ee nabi kale ku dhacday waxa weye, nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ceelka ku riday dhibaatada aragtay u geystay, markii weliba iyaga oo baahan oo rafaadsan oo waxba u yimaadeen, waa ka ku oranaya la tatriiba calaykum ilyoom yaqfiru llahu lana walakum, waxaan idiin haystaa ma jiro, idinkii annagaba allah noo dambi dhaafo. Marka diinta islaamku waxay dhiirigelinaysaa waxa la yidhaahdo qofku inuu wax cafiyo oo uu tusaale u noqdo cinda almaqdira weliba markuu awood leeyahay. Markaasa qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay walkaadimiina alghayda walcaafina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin, ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ammaanayaa kuwa cadhadooda qariya oo cara ay ka aragoosan karaan qofkii dhibka u geystay, iska caafinaya, iska dhaafaya. Ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ammaanayaa kuwa wanaag iyo samafal sameeya. Marka taariikhdeena labadaa tusaale iyo kuwayo fara badan oo kale ayaa la helayaa. Imaam xasan ibn caliy ibn abi daalib oo kale sanadkii loo bixiyey caamul jamaaca, isagana waxaa la garanayaa fito weyn oo dhex dhacday muslimiinta dhexdeeda, si uu u raadiyo dhiigan daadanaya dhibkan in xal loo helo ayuu isaga laftiisa wuxuu uga tanaasulay xuquuq fara badan oo xaq u lahaa ayuu uga tanaasulay ama uu isaga daayey. Marka aada baa looga helaya taariikhdana wax fara badan oo tusaaleya oo arrinta iyadaa loo daliishan kara yacni oo aan ku dayan karno.
Dagaalkii sokeeye ee burburiyey dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991-kii kadib, soomaaliya waxaa loo qabtay shirar fara badan oo dib u heshiisineed oo badankood ka dhacay dalka dibaddiisa. inkastoo shirarkaasi ay ugu dambeyntii dhaleen dowladda maanta jirta, haddana waxaa mar walba jirtay baahi loo qabo dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo oo soomaalida laga dhex sameeyo, cafiskuna uu qeyb weyn ka yahay. 30-kii bishii Abriil sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed hagaya dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay ku dhawaaqista qorshahan ayaa sheegay in dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu qeyb weyn ka yahay dhaqanka Soomaalida, dowladduna ay doonayso inay ku dhaqaaqdo. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay muhiimadda iscafintu u leedahay bulshada. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo boggeenna facebook. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkaasi ilayska v o eda intaasi aan kaga gudubno. haatanna somalilan, waxaa gobollada somalilan sannadahan dambe kusoo badanaya kufsiga oo loo geysanayo dumarka, iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayaan kufsi ay dhallinyaro si koox kooxa u geysanayaan. madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlay golaha sharci dejinta ayaa si adag uga hadlay dembiyada kufsiga dumarka ka dhanka iyo tacadiyada kale loo geystaba. haddaba dhinaca kale, qaar ka mida sharci yaqaanada ayaa qaba in arintani lagu joojin karo oo keli ah sharci adag oo laga soo saaro. warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle.
gobollada kala duwan ee somalilan waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka, iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo islamarkaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday. hay-adaha boliisku uu ka midka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsiga uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sannad kasta ilaa iyo dhammaadka. geesta kale, qaar ka mid a ururada qareennada somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga, shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoosu dhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto. nasriin cabdi waxay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara isla markaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoosu dhacayn ama aanu yaraanayn.
ma jiro ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. ma haysano xeer inaga qabta dadkuna, ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bilaaadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya, ama dee sharciyada adag baa celisa. markaa sharcigii adkaana ma jiro, markaasi waxaan oran karaa anigu kufsigu badan ayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo helaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland ayaa khudbad sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtidaya wakiilada Somaliland waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga, waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan.
Waxaan la qaban lahaa ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga, malaha dhowr jeer saddex jeer horaa karmid aada uga qorayaal culimo caabin cid kastoo dadka dhegeysanaya horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsano dembi inaad rogsada waa arintaa dhammaanti intaa laa dafla jecla weyn hoga hablahe ka kufsanaya daraseni weynakeen marka haddaynu dhahno inankii dembi malaha qofkan uu dilay xolga soo qaadi maayo kidibgeeaana haddaynu uma dannahay markaa lama qaban kari waa lagama gaari waayo arrintaan halkay ka dhaqaaqilaadahay ee kala bad ama inta badan loo qarinayo ee haddii la keena sheekha iyo caabalka iyo suwaalka ugu weyn imanaya siyaasada maxkamadi tagaya ee lawa la heshiisiinaya kii u dambeeyey weyga dhexdiisa toban inan wada ina hebela ayaa gaaru kusan salaada wey muskaa masaajidaynu ka buxinaa see soconaysa waa qareen barashadeeniya arrintaas waa arin culays badan uga hayso horumarin badan baynu lahaa arrintaasi kufsigo arrin waxaa u baahan in maru aynu oga qaado oo nabad gelin habeen sidaynu wax kale u tag.
Fardus Axmed ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag, kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dembiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco.
Sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen, hawsi darnaado kufsi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. Mar walba maxay ahayd kufsigii waxaad moodaa inaan u soo kordhayo aan dadkii ka waantoobaynay dad islaamaynunay runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay. wax kastoo maxay ahaydeed shareecadan islaamku ina fartinayn si ayd u raacay inu u waajibin weyaan ragga xusanaya waxaa u banaaday inuu gabadh xalaali mid walba guursa. waxaa jirta rag xaasasla iyo biyaaday doonaan mid qabo labo qabo saddex qaba haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaanku gurta u soo celiyo. marka hore waxaan u diri lahaa baaq ah inay ka waantoobaan waxa ilaahayba ka reebay. waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaq ah in gaar ahaan kufsigaan la jandaadir. saas darteed waxaan usoo jeedin lahaa inay xeer cusub ay baasgarayso ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan kudhahdaayay arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerkaa la baas xeer la baasgareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaan qaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe oo kasii dambayn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo, waayo waqtigan lama jaan qaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo xeerkan aynu maanta marayno. waxaa kaloo nasoo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinkan kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelinta ay u daayaan hay-adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leh inay u daayaan wixii maxkamad kaga hor cadaado qofkaas dembiilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo. aabo walba inanbuu haystaa inantiisii berita hore ku dhici kartaa, qofna ma raali gelinayso, qofna kuma noqonayo maxaa hayday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo. saasi lamida inankaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaada guriga kuu joogta oo si maxaa hayday ilaahay xaarantinimeeye loo khasbay.
si kastaba ha ahaatee, marar badan ayaa ururada haweenka Somaliland waxay si weyn uga qayliyeen islamarkaana ka digeen in aan sharci la marinin islamarkaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dembiyada haweenka lagula kaco oo kufsiga ugu horeeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mahadsanad Qadar. oo markana dhinacii waxaan aadaynaa heesaha, bal intaanan aadin ka hor aan soo qabto ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ku saabsan. waa kan Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaalla kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Maantana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii uu ciyaaray toddobaadkan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya oo ciyaaraya kulamo ka tirsan sarreebka koobka adduunka 2026 ee lagu qaban doono dalalka mexico, canada iyo dalweynaha maraykanka. Toddobaadkii lasoo dhaafay xulka qaranka soomaaliya waxay guuldaro 2-2 ah kala kulmeen xulka qaranka dalka mosambiq kulan ka dhacay magaalada Maputo, halka maanta oo isniin ahna ay kulan wada leeyihiin xulka dalka Botswana, kulamadaas oo ka tirsan sarreebka koobka adduunka. Haddaba barnaamijkeen waxaanu ku falanqaynaynaa kulamadaas iyo waxaabiya ka qaldanaa xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo sannadihii lasoo dhaafay ay biyadhigeen guuldarooyinka kasoo gaaraya kubadda cagta adduunka. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya kabtankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Daa'uud Cabdullaahi Tobaal, macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax, iyo maama Xaliima Sacdi Sheekh Cumar oo ka mid ah marqaatiga nool oo ciyaaraha qaranka Soomaaliya soo daawanaysay tan iyo 1980-meyadii. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax.
Runtii xulka qaranka Soomaaliya maaragtay cayaar ayay la cayaareen Mosambiq. runtii kaambigeedii hore xoogaa waxaa moodaa inaysan maaratay isku toosnayn oo ay maaratay sidii la raba aysan ahayn oo is isla haysan, laakiin waxaa moodaa kaambiga dambe inay isbeddel badan sameeyeen oo ay dadaal sameeyeen, ayna runtii u suuro gashay inay gaaraan maaragtay shabaqa Mosambiq oo ay hal gool helaan. dadaal fiican ayna sameeyeen kaambiga dambe. waxaan isleeyahay marka haddii cayaarta soo socoto Botswana aan lalaan lahay wax laga bedelo oo maaragtay qaladaadkii dhacayna la saxo, inay guul keeni karaan aan aaminsan haddii Allah u dalay.
Mahadsantahay Daa'uud, qaranka Soomaaliya usoo ciyaartay waan ogtahay caqabadaha heysta, bal kulamadii lasoo dhaafay qaranka Soomaaliya guuldarooyin ayaa biyadhigay, maxaa u sababa iyo kula tahay?
Mahadu waa mahadsantahay. Horta xulka qaranka wadankeena Soomaaliya runtii waxay soo bandhigeen ciyaartii Mosambiq, ciyaar aad iyo aad loogu wada riyaaqay. Ani ahaan waxaan meelaha aan ka fiiriyay xulka waxaa ka mid ah ciyaartooyga hadda ee wada ciyaaray kulamada kale ee soo socda, kulanka Botswana oo berri markii laga gudbo kulamada kale, waxaa moodaa haddana in la kala dirayo ciyaartooy kale, haddana cusub la keenayo. dhibaatada ugu faraha badan leh ee xulka qaranka wadankeena heysta waa mida ciyaartooyga localka ka ciyaara horyaalka dalka iyo ciyaartooyga qaarada Yurub nooga imaaday America, hadii la isku dhafo oo ciyaartooy wanaagsan ayaa kasoo bixi kara, trading fiican la siiyo, guulo wax ku ool waa la gaari karaa. ciyaartooyga waqti fara badan islamahaysan, juhdi fara badan ayaa lagu bixiyey qaybta hore ciyaarta, walow qaybta dambe ee kubad qurux badan ay soo bandhigeen. insha allah waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda mahadow inaan guulo wax ku ool aan gaari doono haduu alla idmo.
Waa kugu soo noqonaa macalin Salaad, qaranka Soomaaliya hadda ciyaartiisii waa daawanaysay, hal iyo labo qaladaadka ka jira garoonka maxaa ka sheegi kartaa?
kolley mahadsan Daa'uud baa uu sheegay waxwaaye diyaar garowguna waxwaaye waa liitaa markay si loo fiirsho, sababtoo hal usbuuc ay isla joogeen meelo kala gedisana waa ka yimaadeen. runtii waxaan isleeyahay haddii qaranka Soomaaliya si wada jira loo diyaariyo oo maaratay waqti fiican ay helaan oo isku meel lagu diyaariyo oo maaratay si hadda safarada ay meelaha kala gedisan u imaanayaan ay taas ka daawamaan oo laga daaweeyo, waxaan isleeyahay ciyaartoy fiican oo tayalaha ku jira oo runtii maaragtay aad iyo aad u fiicnaay oo aan qaarkood la isticmaalin, saan isleeyahay. waxaan isleeyahay haddii marka diyaar garowgoodu maarata oo hay noqdo oo la sukano waqti fiican oo aada u badan ay helaan ugu yaraan ama 20 ama 2 bil ugu dhawaadba inay isku meel isku joogaan ay suura gasho, waxaan isleeyahay wax badan ay keeni karaan. laakiin hal usbuuc ciyaartooy Australia iyo America iyo Yurub ka kala timid iyo dalkii qaar laga wadiyay, waxaan isleeyahay inaysan islaqabsigoodu uusan mar walba hagaagi karin. laakiin haddana waxaan isleeyahay runtii haddii qaladaadkii la saxo la isku aadiyo, la dadaalo oo ciyaartooda ugu fiican la isku aadiyo, waxaan isleeyahay waxba ka imaan kara haddii lagu dalay.
ugu dambeyntii qarankii hore iyo qarankan yaa isleedahay way wanaagsan yihiin tay ahaan ciyaartooyda iyo maamulkaba?
wallahi horta ciyaartooyda maarata xulka qaranka hadda u dheelaysa 2019kii markii aan la ciyaarnay Zimbabwe, ciyaartooy badan oo kamid ah ku jira, waxaan isleeyahay ilaa 4 ciyaartooy intaan xasuustayda ayaa kamid ah. xilligii Cumaanna maarata ciyaartooy kale iyaguna kusoo biro Cumaan aan la ciyaarayna FIFA Arab World Cup, ayagana ciyaartooy kale kamid ah ku jira, ku cusubna waa ku jiraan. runtii waxaan isleeyahay
horta mahad anaga markaa ciyaari jirna xulka qaranka wadankeena Soomaaliya, natiijada haba iska yaraatee waa natiijo wax ku ole waa la keeni jiray. haddana waxaa u muddaa sanadadan ugu dambeeyay xulka inuusan xitaa hal dhibacti uusan helin, taasina waxaa u sababa macalinka oo fanaanid dhimaaj badan helin, ciyaartooyga oo waqti fara badan aan isla qaadanin. markii ay bil camal ka dhimantay amba 2 bilood in xulka qaranka wadankeena laysugu wada yeero, xerooyin lagu xareeyo hotelkan stadium Muqdisho kale haddii loo hagaaji karo loo hagaajiyo, garoonkan tababar fiican lagu sameeyo, macalinka markaas line up inuu helo waa laga yaabaa oo ciyaartooyga dibadda iyo dalka laysugu daro. hadda waxa muddo waqti inuu san yeelin ciyaartii Mozambique kale oo mar walba uu ku bilaabanayo een haafki hore macalinka ay ka wareereeyso ciyaartoy isla qabsigooda uu ku xumaanayo hadan haafka damxooga aamudid inay isla jaan qaadayaan taasina waxa u sababa waqti farabadan isan isla qaadan ciyaartoyga marka een garoomada laftigooda waa cabashooyin farabadan way ka jirtaa hadan waa rajaynayna inay wadankeena oo guulo wax ku ool oo ka keenin doono een kulamada soo socda oo qayb uu ka yahay Botswana insha Allah
wa maasanta ma xaleemo taariikh ahaan ma xusata waqtigii aad soo bilaawday inaad daawato xulka qaranka Soomaaliya
taas ma hada oo haday aan kaaga sheekeyo ma aaminays Soomaali markay wadan isam home ku taa mijilani taariikhdii ugu yabkar badnaad waxay ahayd 1984 mabii ilaabi kariibo aniga xulka qaranka Soomaaliya 84 Kenya inta kula dheelnay kaptan waxaa Ibraahim Axmed Cali Sheekh aad baan ku salaamayaa Sheikh Shorseed Saciid Ciirooba ku jiray heer waxaan gaarin anaga dhalinyarada ciyaariyay aan hebel hadaan keenno oo dhaw wasiirka dhalinyarada sportiga Allaah nuxu xumiir xawaal jaamac nilayda Cabdulla Maxamuud Salxaan Saciid Eeno qamis Suuray mahad jibca keen gool ku dhaliyay hali ever wadanka waxaan xasuustaa waxaan soo galay 12 saac ma dhameeyd xilligaas ha wadan nabad leh wadan bilix leh safaarada wada joogan wadan la istaa kuleeyahay wasiirro xildhibaano dawlad Allah u naxariisa jaal maxamed sadar laakiin anaga kharakeen hadda dawladna ma taakulayso xilligaas ku bada cagta iyo wixii birir ganacsatana ma taakulayso isbaartiga waxay fikrad xun dadku waxay kuleen isbaarti wuu speak me war wuu speak me nin anaga xilkan qaranka Soomaaliya anaga heesti qolo waa calankeed ma dan nolnay garo kisteem kusho waa lagu qaadi doonaa xulka qaranka Soomaaliya horta waxa waaye safarada ay hadda galeen wadanka Mozambique waa wadan dawlad la waa wadan la taakuleynay waa wadan dhaqaale leh anaga waxaan nahay waxa loo baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh raisul wasaare ee muxuu Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha baarlamaanka golaha sare golaha dhexe inay garab istaagaan isboortiga wuxuu ka dhismaa waa ganacsi iyo dawladda insha Allah kunu korato xilka Soomaaliya laga badin ma laga badin hal iyo ber ciyaarada qwaay laba yahay ku dhamaatay galabtan waxaan jecelnahay dawl Ilaahay raad inaan magac iyo guulkan waxaan jecelnahay kulankan tii Mozambique aan tirna maadaama ciyaartay markaas aniga aan hadda u badan aan 8 maalmood ku sugnay wadanka aan joogno meeshaan waa magac Soomaaliya alman ma jeema waa heesta calanka Soomaaliya haddaan maanta dawladda garab kaalno Djibouti qolna lagu xareeyo Kenya lagu xareeyo Tanzania lagu xareeyo mahad hormar weyn aan gaar leh
adiy aad iyo aad maasantihiin dhamaantiinba dhageystayaal intaas ayaan ku soo afmiirayna barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhamaantii tenis ku duuban waa maad cala xidir oo kaga tagaya sidaas iyo gudgel.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinacii heesaha aan ku wada yaranasano codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore. heeskaasi amoorihii jacayl kow iyo hodan cabdiraxmaan ayaan guud ahaanba idaacaddii kusoo gebagabeynayaa. Inteenu mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo. Isma dhaafnay maalin wanaagsan.